Lovro Prešiček je youtuber in spletni kreativec. Kot študent fakultete za medije se je že kot najstnik odločil, da bo svoj poslovni model razpršil in usmeril svojo energijo, učenje ter poslovne ideje v spletno medijsko produkcijo.
Moj poslovni model je bil vedno to, da sem prišel do izvajalca ali pa do naročnika, za katerega sem sklepal, da je rabil eno pomoč, oziroma za katerega sem sklepal, da uporabniška izkušnja mogoče ni bila dobra, za katerega sem sklepal, da mogoče njihov branding ni bil dober, njihov marketing ni bil dober, in sem načeloma vedno poklical in se javil, jaz sem Lovro Prešiček in rad bi vam pomagal. Družabna mreža so velika poslovna priložnost, sploh če se jih da na ta prav način izkoristiti. Jaz mislim, da se jih trenutno ne izkorišča v njihovem polnem potencialu, pa le zato, ker bi bil mogoče nevošljiv ljudem, ki se s tem ukvarjajo, ampak enostavno zato, ker se mi zdi, da rezultati, ki se jih pol doseže, s takim načinom dela ne dosežejo enega velikega nivoja. Jaz sem bil vedno zagovornik malo drugačne teorije spletnega marketinga ali pa marketinga na socialnih omrežjih, kakor se zdaj izvaja. In se mi zdi, da bojo slejko prej tudi naročniki začeli v drugo smer hoditi. Ne toliko v smeri tega, da se prodaja stvari direktno, ampak bolj v smeri tega, da se brand kot takšen promovira. Zato, ker ima to veliko večjo težo, sploh na dolgi rok, kakor če se v enem tednu s kodo Lovro 5 proda, ne vem, 5 copat.
Z objavo humornih kratkih filmov si je Lovro uspešno zgradil bazo oboževalcev in tako so ga zaradi inovativnosti, lastne pronicljivosti pri ponujanju svojih idej opazili tudi na podjetju Telekom.
Sodelovanje s Telekomom je definitivno odprlo vrata v svet medijev, tam, kamor sem si vedno želel iti. Mi je omogočilo tudi to, da sem v naslednjih projektih, ki sem jih delal za druge naročnike, lahko ukomponiral kreativno svobodo, ki sem jo dobil pri Telekomu Slovenije, ker sicer tega ne bi mogel narediti, ne bi mogel zargumentirati nekaterih svojih kreativnih odločitev. Slučala se mi tako, da mi je odprlo vrata in definitivno me je naučilo ene rednosti, organiziranosti, kar se produkcije tiče.
Preko sodelovanja s Telekomom se je Lovru na kanalu Neki Neki odprl njegov prvi večji posel. Skupaj s voditeljico Majo Pinterič sta bila leta 2019 razglašena za najbolj uspešna youtuberja v Sloveniji. Njih namreč dosti, ki se lahko pohvalijo z neverjetno statistiko. Leta 2019 sta tako v samo 8 mesecih uspela nabrati več kot 16.000 naročnikov. In 60 videi sta si uspela prislužiti tudi več kot 2 milijona ogledov.
Ko si delaš svojo javno sliko, definitivno dobiš neke sledilce na Telekomu oziroma na neki smo imeli to dobro priložnost, da je naš kanal zelo hitro zrastel in smo takoj dobili 16.000 sledilcev praktično čez noč, kar za YouTube zelo redko, na organski način. In to poleg tega, da je super, da dobiš lajke na Instagramu, da dobiš oglede na YouTube, da te ljudje prepoznajo tudi na ulici včasih, to prinese tudi to odgovornost seboj, da bodo te ljudje ali pa te otroci ali pa te mladi, ki te bodo spremljali tudi tvoje vsakdanje življenje. Spremljali te bojo na ulici, spremljali te bojo na svojih drugih projektih in takoj, ko začneš zavijati iz tiste neke normalne smeri, se mi zdi, da lahko ta idol kaj kmalo postane tudi morda slab vpliv. Rast sledilcev pri nas je bila po mojem povezana predvsem s tem, da sva jaz pa Maja imela eno dobro voditeljsko kemijo, ki je po mojem na našem področju ali pa na YouTube področju dost redka, ker se veliko ljudi hoče sam se pravi lotiti YouTube-a kot solo igralec. Mi sem se odločil, da bo šla to skupaj. Predvsem je pa raz zato nastala, ker smo imeli neko kontinuiteto. Mi smo dvakrat na teden objavljali video in velik truda smo položili v to, da smo dobro produkcijo naredili in da smo komunicirali stvari, ki smo jih hoteli komunicirati in da nismo delali takih napak, ki bi lahko pač naše sledilce spravljali v zadrego ali pa v napačno pot, da ne bi jezni starši skakali za nami. Video, ki nam je definitivno največ ogledal, ponesel je bil video, kjer so smučala s kopalkami na Krvavcu. To je bila taka čudna odločitev. Začela naj bi prva ideja je bila, da bi se speljala v kopalkah v tisto lužo, kjer so imeli takrat tekmovanje, ampak tisto leto luže žal ni bilo, ker je bilo pretoplo in so se odločila, da greva v kopalke. In ja, to je bila ful zanimiva izkušnja, sploh zato, ker so iz sedežnic metal kepe dol. In ja, take stvari dobijo največ ogledov, verjetno zato, ker ima atraktivo naslov, smučala so v kopalkah, pa ker je takrat res velik medijske pozornosti to požel.
Lovro Prešiček je predstavnik tako imenovane generacije Z, rojene po letu 1995, ki daje prednost in veliko pozornost digitalizaciji. In ključno pri viralnosti spletnega posla so sledilci in zasledovanje Googlovih algoritmov. Pri čemer je pomembno, da se vsebine pojavljajo čim više na vstopni strani YouTube-a. Algoritmi namreč dajejo prednost kanalom, ki nove videe objavljajo čim pogosteje, zato si YouTuberi ne morejo privoščiti pravega in daljšega počitka.
Vsak vplivnež prodaja ali make-up, ali prodaja čevlje, ali prodaja popuste, kakorkoli. Po mojem mnenju je vplivnež človek, ki je sposoben v nekem javnem svetu, pa če imamo zdaj nek družbeni problem, skomunicirati svoje sporočilo, pa tudi, če se ne strinjamo z njim, ampak skomunicirati svoje sporočilo na tak način, da ga bodo njegove sledilci razumeli in da bodo nečemu sledili.
In če se v poslu odločate med YouTube kanalom ter Instagramom, kar se tiče promocije, pa ima Laura odgovor na dlani.
YouTube, definitivno, zato ker Instagram cilja predvsem na mlajšo populacijo. Nisem oseba, ki bi lahko priporočal stvari, ki jih ne ljudje kupijo, ali pa ne bi mogel človeku priporočati stvari, da za njo stojim. Na YouTubeu imam pa veliko več svobode, s katero se lahko izražam in se lahko bolj umetniško izražam, kot prodajno.
Pri nas namreč nimamo veliko YouTuberjev, ki bi bili po poklicu samo to, pa tudi količina denarja, ki jo dobijo od YouTuba, ni niti približno primerljiva s tisto, ki jo dobijo ameriški YouTuberi. Prav tako video, ki ga objavi Slovenec, ne more dobiti niti 5% ogledov, ki jih dobi ameriški, kar posledično vpliva tudi na zaslužek.
Paci so pomembni v poslovnem svetu, predvsem zato, ker se naučimo napak, ki smo jih naredili in jih ne bomo več ponovili. Tudi če delamo za koga druge, če ne gremo po svoji samostojni poti kot takšni, moramo delati napake in se moramo z njimi soočiti. Predvsem moramo pa vedeti, da napaka nikoli ne pomeni konec sveta, ampak napaka vedno pomeni to, da si se nekaj naučil iz nje, da ne jokamo za napako, ki smo jo naredili včeraj ali pa predvčerajšnje ali pa isti dan, ampak da vedno sam razmišljamo o tem, kaj bomo naredili naprej. Jaz sebe v bistvu vidim bolj v smeri, da naredim ekipo ali pa da naredim format ali pa dam know-how podjetju ali pa organizaciji, ki bi si želela na tak način komunicirati s svojimi sledilci. Zato sem tudi na večini projektov preživel leto ali pa leto pa pol maksimalno, zato ker sem v tistem času se prav poskušal narediti ta nek know-how na firmi, da lahko tudi študenti ali pa mladi, ki pridijo k njim, ali pa tudi, če se redno menjajo, ker vemo, da pa študentske delajo tako, da dostkrat se menjajo ljudje, da lahko ta ekipa 3-4 študentov znotraj ene organizacije, ki jo sestavi, izkoristi cel kreativni potencial, ki ga ima, da ga zna uporabiti in da ga zna tudi skomunicirati. Največja bolečina podjetij, ki uporablja družbeno mreže, je definitivno pri rezultatih, zato ker se večina poslužuje družbenih omrežij zato, da prodajo stvari. Kar ni pravi pristop in rezultati gledajo na kratkoročen doseg, ne na dolgoročen.
V porastu digitalnega nomadstva, ki je povečano vzniknilo zaradi pandemije, pa si Laura svoj podjetniški model tudi v prihodnje predstavlja izrazito fleksibilno in z razpršenimi naročniki.
Jaz mislim, da je prednost predvsem o tem, da si svoboden, da delaš prek računalnika, prek telefona, prek interneta. Po drugi strani pa mislim, da pri popolnem digitalnem nomadstvu je pomankljivost to, da nisi na licu mesta. Ne? Moja generacija kot takšne je sigurno strah varnosti za službo. Po drugi strani pa verjamem, da služb nikoli ne bo zmanjkalo, ker so vedno priložnosti na vsakem koraku. In to vem, da se sliši malo klišejsko, ampak dejstvo je takšno, da če si toliko samoiniciativen, kar nam mladim močno manjka, če si toliko samoiniciativen, da znaš sam najdi priložnost in iti do nje, ki jo bo vsak sprejel z odprtimi rokami. 20 leta in mlada leta našega življenja so samo ena, zato jih izkoristimo, uživimo v njih, vržimo se v vodo, vržimo se v smer, v katero verjamemo, predvsem razmišljamo svojo glavo in se držimo svojih vrednot. In to, če padete enkrat, dvakrat ali pa desetkrat, lahko puško koruzo še vedno vržete jutri ali pa pojutrišnjem. Danes tega nikoli ne početi in ne se sekirati za napake, ki ste jih naredili včeraj, ampak razmišljate, kaj boste naredili jutri. Verjamte vase in pejte na svoje in živite svobodno in pokažite, da znamo.